Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu tarehe 13 Februari mwaka nao 2017. Katika matangazo ya VOA, swala la viongozi wa mgomo wa madaktari kutiwa jela nchini Kenya lazua mjadala mkubwa nchini humo.
Sasa mwezi kufikia majadiliano, na mimi naomba Uhuru Kenyatta ambaye alinipa pesa ya kuongeza hao mshahara aingilie wizara.
Ni katibu mkuu wa shirika la muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, Francis Atoli, akizungumzia kuhusu hatua hiyo. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na katika habari nyingine, baadhi ya raia wa Kenya katika pwani nchi hiyo waelezwa wanavyojituma ili kupata riziki wakati ajira inapokuwa shida kupatikana.
Najua Kenya kama saeta, hata ukisoma still upati kazi kulingana na masomo yako. Lakini sisi tangu nimeanza hii kazi na shukuru juu si kwenda kutafuta kazi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Jaji mmoja nchini Kenya amehukumu kifungo cha jela mwezi mmoja viongozi wa chama cha madaktari nchini humo kwa sababu ya mgomo unaoendelea. Madaktari wa hospitali za umma wanadai malipo bora na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Madaktari wanaitaka serikali kutekeleza makubaliano ya mishahara na mazingira bora ya kazi ya mwaka wa 2013. Mapendekezo ya nyongeza nyingine hawakuridhika nayo. Waadhiri wa vyuo vikuu nchini humo pia wamegoma. Mgomo huu ni changamoto kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye atakuwa anagombea kwa muhula wa pili miezi michache ijayo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema hii leo amesikitishwa na Marekani kukataa chaguo lake la mwakilishi ajaye wa Libya kutoka Umoja Mataifa. Alimtaja waziri mkuu wa zamani wa Palestina Salam Fayyad kama mtu maridhawa kwa kazi hiyo mwafaka katika wakati mwafaka. Marekani ilizuia uteuzi wa Fayyad siku ya Ijumaa, huku balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley akisema katika waraka wake kwamba Marekani imesikitishwa na uteuzi wa Fayyad. Kwa muda mrefu Umoja Mataifa umekuwa ukiendelea na kuegemea upande wa Palestina na kuwaumiza washirika wetu Israel, alisema Haley. Guterres amesema kutoweza kumteua Fayyad ni hasara kwa hatua ya amani nchini Libya na watu wa nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump atakuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau katika ikulu ya Marekani hii leo kwa mazungumzo yanayotarajiwa kujumuisha mpango wa pamoja wa viongozi wa kibiashara, wanawake na wafanyabiashara kwa jumla. Trump na Trudeau watafanya mfululizo mikutano ikiwa ni pamoja na kile White House ilichokiita mazungumzo ya pamoja kwa maendeleo ya wafanyabiashara wanawake na viongozi wa kibiashara. Ziara ya Trudeau ya siku moja itahusisha pia mazungumzo na spika wa bunge la Marekani Paul Ryan na kiongozi wa walio wengi bungeni Mitch McConnell. Haikutajwa katika ratiba, lakini pia inatarajiwa katika mkutano huo wa Jumatatu kuzungumzia masuala ya kiuchumi na hasa biashara. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kufanya mkutano wa dharura hii leo kuhusu Korea Kaskazini kufanya majaribio ya kombora. Marekani, Korea Kusini na Japan waliomba kikao hicho ambacho kimepangwa kufanyika jioni. Korea Kaskazini ilirusha kombora hilo Jumapili asubuhi, na maafisa wa Korea Kusini wanasema lilisafiri kiasi cha kilomita 500 kabla ya kutua katika pwani ya Japan. Huko Korea Kaskazini, shirika la habari la serikali ya nchi hiyo KCNA lilisherekea jaribio hilo katika kile walichokiita silaha mpya ya kimkakati ya Korea Kaskazini na kutamba kwamba ilisimamiwa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Kim Jong Un. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alilaani kitendo hicho na kusema kuwa kamwe hakiwezi kuvumiliwa. Rais Donald Trump wa Marekani siku ya Jumapili alimhakikishia waziri mkuu Abe kwamba Marekani imejitolea kulinda usalama wa Japan, ambao alisema ni mshirika wake wa karibu. Maelfu ya waandamanaji waliingia katika miji ipatayo 20 ya Mexico kupinga sera ya rais wa Marekani Donald Trump kujenga ukuta mpakani, na pia wakimpinga rais wao Enrique Peña Nieto kama kiongozi dhaifu ambaye katika uongozi wake kumekuwepo kwa rushwa iliyokithiri na ghasia nchini humo. Maafisa wa mji wanaeleza kumekuwepo na kiasi cha watu wapatao 1,030 katika miji mikubwa miwili, Mexico City na Guadalajara. Waandamanaji walikuwa wakipepea bendera ya Mexico na kubeba mabango ya kumpinga rais Trump katika lugha ya matusi kwa Kiingereza na Kispanish. Mexico lazima iheshimiwe bwana Trump, ilionekana moja ya bango kubwa nchini humo. Mtetezi wa haki za binadamu ameishutumu Pakistan na shirika la Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi kwa kuunga mkono kurudishwa wakimbizi kinyume cha sheria. Katika taarifa iliyotolewa leo, shirika la Human Rights Watch limetoa shutuma hizo kutokana na matukio mabaya ya kiusalama na kuingia dosari uhusiano wa kisiasa na Afghanistan katika miaka miwili iliyopita. Maafisa wa Pakistan wameanzisha kampeni ya pamoja kuwatoa raia wa Afghanistan nje ya Pakistan. Katika sehemu ya pili ya mwaka 2016, jambo la pamoja lilobaya la vitisho vya kufukuzwa nje ya nchi na unyanyasaji wa polisi wapelekea kuondolewa karibu wakimbizi wa Afghanistan 365,000 kati ya 1.5 milioni waliojiandikisha, pamoja na raia wa Afghanistan zaidi kidogo ya 200,000 kati ya wanaokadiriwa raia hao wa Afghanistan 1,000,000, ripoti hiyo ilieleza.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Tukielekea huko Afrika ya Mashariki, ni kwamba serikali ya Uganda imesisitiza kwamba haijui kule walipo wapiganaji wa kundi la M23 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya waasi hao kutoroka kutoka kambi moja ya kijeshi nchini humo. Uganda inasema haitaki kusumbuliwa na yeyote yule kuhusu walipo waasi hao, na kwamba serikali ya Kongo ishughulikie matatizo yake. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana maelezo zaidi.
Wiki chache baada ya waasi wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa M23 kutoroka katika kambi ya kijeshi ya Bihanga, ambayo pia ni shule ya mafunzo ya kijeshi nchini Uganda, serikali ya Uganda inasafisha jina lake na kusema haina ufahamu jinsi waasi hao pamoja na kamanda wao walivyotoroka na wala kujua walipo. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Richard Karemire amesema kwamba hawajui jinsi kamanda Sultani Makenga pamoja na waasi wenzake zaidi ya 100 walivyohepa kutoka kwa kambi ya kijeshi yenye ulinzi mkali. Hatujui alipo, lakini tumeambia kila mtu kwamba ametuhepa. Tulieleza serikali ya Kongo, wakatuma wawakilishi hapa. Hili swala la M23 ni shida ya serikali ya DRC. Sisi tunatatizwa tu kwa sababu ni jirani wetu kijiografia. Jeshi la Uganda linasema kazi yake ilikuwa kuwapa ulinzi Makenga na wenzake, na wala sio kumzuilia kutoka nje ya kambi. Katika mkutano wa awali kabla ya kutoroka, waasi hao walieleza nia ya kurudi nyumbani.
Na Mwingereza anasema eti hakuna pasuri kama nyumbani. Tuna hiyo tamaa ama haja ya kurudi nyumbani na kusaidia ujenzi wa taifa la kwetu ambalo tunalipenda sana.
Makenga na wenzake wamekuwa wakipewa ulinzi nchini Uganda kwa muda wa miaka 3 sasa, wakisubiri utekelezaji wa mkataba ulioafikiwa baina yao na serikali ya Kongo jijini Nairobi nchini Kenya. Mkataba wa Nairobi uliahidi kuwarejesha wapiganaji hao nchini Kongo, kuwapa makao na kuchukua hatua za kudumu kumaliza uasi, lakini hadi sasa mkataba huo haujatekelezwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukitoka Uganda tuelekee nchini Kenya, ambapo mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 71 unaonekana kutokuwa na suluhisho baada ya viongozi saba kuwekwa ndani na kufunguliwa kifungo cha mwezi mmoja kwa kile mahakama inachokiita kupuuza amri ya mahakama hiyo. Kutuletea habari zaidi ni mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Ni uamuzi uliotarajiwa baada ya makataa yaliyowekwa na hakimu Helen Wasilwa kutamatika. Wiki moja iliyopita mahakama hiyo ilikuwa imemtuika jukumu katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi Francis Atwoli kuingilia kati na kuzileta pamoja pande kinzani katika mzozo huu na kuikabidhi mahakama hiyo ripoti ya mazungumzo. Lakini bwana Atwoli anasema kuwa mgogoro wa madaraka kati ya waziri wa afya Cleopa Mailu na katibu wa wizara hiyo Nicholas Mraguri umekwamiza juhudi za kupata mwafaka.
Iko vita katika wizara ya afya kati ya Nicholas Mraguri ambaye ni permanent secretary na Cleopa Mailu ambaye ni CA, ule mwingine ni principal secretary. Na alipochakua huyu Nicholas Mraguri kuongoza majadiliano, alikimbia anaenda Nyeri. Ndio anaandikisha watu kwa kura na bado anaongea na kati ya hawa vijana wengine kwa simu. Sasa mwezi kufikia majadiliano. Na mimi naomba Uhuru Kinyata, ambaye alinipa pesa ya kuongeza hawa mshahara, aingilie wizara. Aseparate waziri wake na principal secretary.
Aidha, bwana Atwoli anasisitiza kuwa viongozi wa madaktari na maafisa wa serikali katika mazungumzo wanaendelea kushikilia msimamo mikali, hali anayosema inatatiza pakubwa uwezekano wa kupata mwafaka.
Juzi nilikaa mpaka usiku, saa 6 ya usiku, na madaktari kwa ofisi yangu. Nikawaambia muende msign a return to work formula ili tuendelee kujadiliana CBA kama mko kazini. Watu wanakufa. Hiyo hatakusikia. Na Wakenya wa kawaida wanakufa.
Lakini leo jinsi ilivyotarajiwa, hakimu Helen Wasilwa hakuchelea kutoa uamuzi aliokuwa ameahidi kutoa wiki iliyopita, akiwalaumu viongozi wa madaktari kwa kupuuza waziwazi amri ya mahakama kusitisha mgomo ambao umeathiri pakubwa sekta ya afya nchini.
Indeed, they have also found their inability.
Ni kweli kuwa viongozi wa madaktari wamekosa uwezo wa kufutilia mbali mgomo ambao walitoa wito kwa mahakama kueleza kuwa hakuna sababu ya kutosha, na hivyo basi mahakama hii inadinda kutathmini uamuzi wake. Miongoni mwa waliofungwa ni mwenyekiti wa chama hicho Samuel Oroko, katibu mkuu Ouma Oluga, Daisy Korir Mwekazina na maafisa wengine wanne ambao wataendelea kuhudumu kifungo cha mwezi mmoja gerezani. Madaktari sasa wanaapa kukatiza mazungumzo yoyote hadi wenzao saba waliofungwa waachiliwe. Pia wanasema wamechukizwa na jinsi serikali imekuwa ikishughulikia matakwa ya madaktari.
Kufunga viongozi wetu umetufunga sisi pia. Sasa tunaenda kufunga hospitali zote hapa Kenya kwa huo mwezi mpaka viongozi wetu watoke jela, ndio tutaendelea mazungumzo na huu mgomo utaendelea, na sasa hata matakwa yetu itaongezeka zaidi. Kama unafikiria kufunga wenzetu utafanya tulegeze kamba, ole wao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuendelee katika nyanja ya kuweza kupata kiburudisho. Sande Shomari, naona Sha anasema for you.
Sana sana kibao cha mashuhuri kabisa, bibi huyu Sha ni machachari kweli kweli. Msikilize vitu vyake.
Thank you.
wamezibwa midomo, unasikia vitu hivyo kama au.
Mimi nakwambia moto sana ndani ya VUA Express. Napoangalia upande wa teknolojia, mwenzangu Mary Mgawe ananidokezea kwamba kuna hali ya kisasa ya kuweza kutengeneza miziki. Hebu tupate teknolojia.
Naam, asante sana kuungana nami Mary Mgawe katika masuala ya teknolojia hivi leo. Basi tunatupia jicho kuhusu muziki wa kutengenezwa na teknolojia ya kompyuta. Umekuwa maarufu kiasi kwamba hauwezi kutofautishwa na ule wa kutengenezwa kwa kutumia vyombo vya kawaida. Mwandishi wa VOA George Putin kutoka Washington anatuarifu kuwa kampuni ya Sony imefanya juhudi zaidi kubadilisha muziki katika mtindo bora zaidi. Anasema aina fulani ya muziki ilitengenezwa katika maabara ya kompyuta ya kisayansi huko Paris na kutokea tofauti. Baada ya kutathmini nyimbo 45 za Beatles, kifaa hicho kiitwacho Flow Machines kitatengeneza aina ya mdundo uitwao Daddy's Car, ingawa maneno ya wimbo yaliandikwa na binadamu wa kawaida. Anasema kifaa cha kompyuta cha software kinafahamika zaidi, hasa watu wanapotengeneza mziki wanategemea kile walichokisikia kabla, kikiwa na sauti zilizopo na kucheza kwa mtindo tofauti. Inachukua muda mwingi, kwa hiyo kompyuta inaweza kufanya kwa haraka zaidi. Flow Machine ina nyimbo takriban zaidi ya 13,000 ambazo wana muziki wanaweza kuchagua aina yoyote. Kuna kifaa kingine kinachoweza kuzuia wimbo uliotengenezwa kwa kutumia kompyuta usisikike kama ule uliotengenezwa kwa vyombo vya kawaida. Lakini wana muziki wa kitamaduni wanasema muziki wa kutumia kompyuta unapoteza ladha, utaendelea kusikika tofauti tu na hautaweza kuziba nafasi ya ule unayotengenezwa na binadamu wa kawaida. Basi ni hayo tu mpenzi msikilizaji tuliokuandalia hivi leo katika ukurasa wetu wa teknolojia.
Sasa hivi tugeukie upande wa kama huna kazi, ambapo tunakutana na msichana mmoja kutoka Mombasa anaeleza kuhusu utengenezaji wa mapambo.
Hapa tunadini na usanii. Hapa tunadini na kazi ya mkono, tunadini na beadwork, tunatumia natural materials kama mambegu, vifufu vya mnazi, mashel nakota kule bish, bado tunatumia tu vitu tunatoa hapa kwetu kutumia usani. Sai na kama miaka 15 tangu naanze biashara. Kilichonituma katika biashara, unajua Kenya kama saeta, hata ukisoma still upati kazi kulingana na masomo yako. So nilikuwa tu down for long wajekta mtafanya kazi. Lakini since then tangu nimeanza hii kazi, nashukuru juu si kwenda kutafuta kazi. Within 15 years nimejiajiri tu. Una changamoto juu si rahisi vile kumaintain biashara, especially sasa nafanya production, maisha iko juu. Matumizi ya pesa iko juu. So nafanya production, unauza vizuri siku moja mbili, siku mbili tatu ujauza vizuri, na bilile pesa umauza zile siku mbili mazi spend, hatimaye unabakia saa unaanza kutafuta new way ya venye utapata kama capital tena kurevive na familia. Yani na familia na watoto wangu wawili wako high school, wako next year wanaenda form 3. Kusubiri kazi ya kujiriwa sahihi, naweza kusema na kujiweka bench. So it's better you just work and chase something, get something at the hand, kuliko kungoja sahihi utangoja chenye ujui. Manake it's still rising from the bad to worst, yani. Ama kujitoa timing, kwa sababu ni kama unasubiri upepo, yani. Ujui ni saa ngapi itablow.
Moja kwa moja kwenye ukumbi wa usanii tunaelekea Hollywood na mkamiti mkawa Kibayasi. Hebu tuelezee baadhi ya mambo yalivyo kwenye Hollywood.
Shukran sana Harrison Kamau kishirikiana na Sunday Shomari. Yaliyojiri katika Hollywood hii leo ni masuala ya tuzo za 59 za Grammy zilizofanyika jana usiku huko Los Angeles, ambapo macho na masikia mashabiki wa muziki yalielekea huko Staples Center kwenye tuzo za 59 za Grammy ambazo hufanyika kila mwaka. Tuzo hizo mwaka huu zilifunguliwa kwa wimbo Hello kutoka kwake mwanadada Adele, ambaye alikuwa pia ni mmoja wa washindi wa tuzo za Grammy kwa upande wa rekodi ya mwaka. Ma celebrity wengine walioshinda katika anga hiyo ni Beyonce na Formation, Lucas Graham na 7 Years, Rihanna au Riri akishirikiana na Drake katika kibao chao cha Work, na 21 Pilots na kitu Stressed Out. Kwa upande wa albamu ya mwaka, Lemonade kutoka kwake Beyonce ilichukua nambari moja. Purpose ya Justin Bieber, Views ya Drake na A Sailor's Guide to Earth ya Sturgill Simpson. Basi pia mambo ni mengi kweli kweli yaliyokuwa yakionekana katika tuzo za Grammy za 59 huko Staples Center, kwani washindi walikuwa wengi kweli kweli. Tukiangalia katika Best Dance, walikuwepo hawa si wengine Taicho, ambao wakikupa kibao chao cha Epoch. Basi tukiangalia katika masuala mengine ya upande wa burudani, kwa mujibu wa mtandao wa People ni kwamba Jay-Z alionekana akijichanganya na macelebrity wengine kwenye brunch mwishoni mwa wiki, saa kadhaa kabla ya tuzo za Grammy, ambapo mkewe Beyonce akiwa mjamzito hivi sasa, yeye akuonekana huko kwa kuwa alikuwa nyumbani akijipumzisha tayari kwa maandalizi ya tuzo za Grammy. Jay-Z akiwa Rock Nation alijichanganya vilivyo akiwa na Riri, hali kadhalika mastaa wengine waliokuwepo humo ni pamoja na Nick Jonas, Demi Lovato, Jaden Smith, Sean Combs, DJ Khalid na Fat Joe. Basi ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika meza ya Hollywood ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Narudi kwako Harrison Kamau na Sande Shomari.
Na msikilizaji, basi umefika wakati ule wa kusikia yale yanayotamba kwenye mitandao. Moja kwa moja namuona Harrison Kamau anambia mambo ni mengi kweli kweli. Hebu tuyaangalie yale yaliyotamba hii leo. Na mkamiti anacheka kule anasema, haya tumsikilize Kamau, mambo yakoje huko?
Kweli kabisa, yavumayo mitandaoni. Mimi naona kwamba mkamiti kibayasi tunasoma kwenye ukurasa sawa, manake mambo ya Grammy Awards yametia fora kote ulimwenguni. Na kwa hivyo kwenye yavumayo mitandaoni hivi leo, kwanza kabisa narudia swala lako la hapa hapa Marekani, ambapo tamasha ya kutoa tuzo za Grammy ilifanyika Jumapili, ambapo pia mwanamuziki maarufu wa mitindo ya jazz Aljario aliaga dunia muda mfupi tu kabla ya kuanza kwa tamasha hilo la 59 la kuwatawaza ama kuweza kuwapa wanamuziki mashuhuri tuzo zao. Basi Jerry, ambaye amewahi kushinda tuzo kama hizo mara saba, alifariki akiwa na umri wa miaka 76 katika hospitali moja mjini Los Angeles, ambako ndiko tamasha hilo hufanyika kila mwaka. Alipata umaarufu mkubwa kwa ustadi wake sio tu katika fani ya jazz, bali pia pop na rhythm na blues. Baadhi ya muziki yake maarufu ni We Are In Love Together, yani tuko kwenye mapenzi haya pamoja, Moonlighting. Basi tukirudi kwenye sherehe wenyewe, mshindi aliyetia fora kabisa kama ulivyosema mkamiti hapo awali ni Adele, miongoni mwazo akiwa alipata album bora zaidi na rekodi ya mwaka, yani Hello. Mwingine aliyetia fora zaidi ni Beyonce, wakati akipepea juu na album yake ya Lemonade. Licha ya kuwa Adele alikuwa kwenye ushindani mkubwa na Beyonce, alimsifia sana na hata kuvunja tuzo la dhahabu mara mbili kwa heshima yake Beyonce.
Na kama utakumbuka vyema, basi watu wengi walikuwa wakitaka kujua kwamba je, Beyonce ataimba leo jukwaani, kwa kuwa tayari ameshatangaza akiwa mjamzito anayetarajia kupata watoto mapacha.
Nakumbuka kabisa show yenyewe ilitia fora pale alipojitokeza kweli na kuonesha uzito wake na kwa style na mitindo ya kipekee kabisa akawa ametisha watu. Na unajua la ajabu ni kwamba sasa pale
ametisha, amefanya kazi moja nzuri sana akiwa na viatu virefu mkamiti. Sio tu hivyo akionyesha tumbo kubwa, lakini ana uwezo mzuri wa kutoa sauti bila kukwama.
Sauti bila kukwama.
Lakini sasa katika vumao mitandaoni basi pale ndio mshangao unaanza kuwapata wengi, wanauliza je, kitamaduni kweli inafaa mama akiwa mjamzito kuweza kukatika kama alivyofanya Beyonce, huku wengine wakisema basi yeye ametia fahari kwa kina mama wajawazito. Hapo ndio mambo yalivyo Sunday, mambo yalipo amba kwenye mitandao wengi walishangaa kwa
moto. Na katika kuongezea hilo, katika mtandao wa Facebook pia kulikuwa kuna baadhi ya watu walikuwa wakimzungumzia Beyonce kwamba tumbo linaonekana kubwa, lakini bado kama unavyosema sauti yake ilikuwa iko nyororo, hakuweza kusita, na hali kadhalika alikuwa akijitikisa tikisa hapa na pale, lakini hatuwezi kuingilia sana masuala ya kitabibu kwamba je, katika tumbo lile alilokuwa nalo anastahili kucheza vile alivyokuwa akicheza au
lingine. Ambalo limetia fora sana kwenye mitandao ni pale matamshi ya Adele alipoisifu album ya Lemonade, na akasema kwamba pale uliwafurahisha hasa rafiki zangu weusi, ikawa jina weusi limetumika kwa uzito sana, na pale likachangamsha kabisa mitandao. Wengi wanasema Adele, mbona ukasema rafiki zako weusi? Mbona ungesema rafiki zako walifurahia Lemonade? Mbona ikawa kwamba weusi utaje rangi ya weusi? Lakini wengine wanasema basi haijalishi, anyway Lemonade ilikuwa imelenga rafiki zake Beyonce wa rangi nyeusi kama ulivyo Adele. Ni baadhi tu ya mambo yanavyotanda kwenye mitandao. Basi tupate muhtasari wa habari naye Sunday Shomari.
Jaji mmoja nchini Kenya amehukumu kifungo cha mwezi mmoja jela viongozi wa chama cha madaktari nchini humo kwa sababu ya mgomo unaoendelea. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hii leo amesikitishwa na Marekani kukataa chaguo lake la mwakilishi ajaye wa Libya katika Umoja wa Mataifa. Alimtaja waziri mkuu wa zamani wa Palestina Salam Fayyad kama mtu maridhawa kwa kazi mwafaka katika wakati mwafaka. Rais wa Marekani Donald Trump atakuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau katika ikulu ya Marekani hii leo kwa mazungumzo yanayotarajiwa kujumuisha mpango wa pamoja wa viongozi wa kibiashara wanawake na wafanyabiashara kwa ujumla. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya mkutano wa dharura hii leo kuhusu Korea Kaskazini kufanya majaribio ya kombora.
Tunakushukuru sana kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
basi tukikutakia jioni njema yenye fanaka.